Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafiu. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat decretul privind constituirea Comisiei Naționale pentru elaborarea și implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Marc Taciuc, consilier prezidențial în probleme de politică internă, se află la Moscova într-o vizită de lucru, dicționar european, astăzi despre birocrație.
E un fel de mare strășnicie.
Partidele est-europene și atracția Partidului Popular European mâine se împlinesc 60 de ani de la lansarea bombei de la Hiroshima. Un supraviețuitor al catastrofei a vorbit cu Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, vineri 5 august. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
În capitala Republicii Belarus, Minsk, poliția a dispersat un miting al opoziției în fața ambasadei Poloniei. 5 demonstranți au fost arestați. Potrivit agenției France Press, demonstrația a fost organizată de simpatizanți ai Asociației Comunității Poloneze, pe care autoritățile de la Minsk o acuză că ar instiga la revoluție. Tot astăzi, adicții președintelui Alexandru Lukashenko au organizat o demonstrație antipoloneză. Relațiile dintre Minsk și Varșovia s-au înrăutățit în ultimele săptămâni, autoritățile de la Minsk acuzând Polonia că ar sprijini eforturi americane pentru înlăturarea lui Lukashenko. În Azerbaidjan a fost arestat Ruslan Basirli, liderul mișcării de tineret Fikir, acuzat că ar fi pus la cale răsturnarea guvernului cu sprijinul unui institut american, al poliției secrete armene și al opoziției locale. Basirli a fost arestat în urma denunțului făcut de un membru al mișcării de tineret. Asav Kuliev, liderul partidului din opoziție Frontul Popular al Azerbaidjanului, a acuzat autoritățile regionale din Van că au fost implicate într-un raid de la sediul partidului. Kuliev a declarat Europei Libere: noaptea trecută cineva a mâzgălit pe pereți sloganuri ca Frontul Popular este armean. Sediul partidului din Nahichevan a fost atacat, câțiva membri ai partidului au fost răniți, a afirmat Kuliev. Încă nu este cunoscută reacția autorităților regionale. Președintele Turkmenistanului, Saparmurat Niyazov, a comunicat guvernului că a decis să acorde cetățenia turkmenă unui număr de peste 16.000 de refugiați, cei mai mulți din Uzbekistan și Tajikistan. Niyazov a precizat doar că refugiații tajici au sosit în Turkmenistan în timpul războiului civil din perioada 1992-1997. La cererea Moscovei, Marea Britanie și Statele Unite s-au alăturat eforturilor de salvare a celor 7 membri a echipajului unui submarin rusesc care a rămas blocat pe fundul Oceanului Pacific în largul peninsulei Kamchatka.
Realna obstanovka takova, k sozhelenyu, chto vozdukha.
Din păcate, la ora actuală, în submarin mai este aer numai pentru 24 de ore. Operațiunile de salvare vor continua neîntrerupt, declarase mai devreme un purtător de cuvânt al marinei ruse. La televiziunea rusă s-a anunțat între timp că un vas remorchează submarinul eșuat și că starea membrilor echipajului este satisfăcătoare. Magnatul rus al presei, Boris Berezovski, care trăiește în exil la Londra, a vândut una din principalele publicații din Rusia, Nezavisimaia Gazeta, lui Constantin Remciukov, consilier al ministrului rus pentru dezvoltare economică și soției acestuia. Remciukov a promis să furnizeze cititorilor interpretări de calitate și analize de informații și să mențină o politică editorială democratică. La Sfaram, în partea de nord a Israelului, circa 20.000 de arabi israelieni au luat parte la funeraliile a două tinere arabe israeliene, ucise ieri împreună cu alte două persoane de un evreu extremist care a fost apoi linșat de mulțime. Guvernul de la Ierusalim a condamnat actul terorist comis de Eden Nathan Zada, un soldat de 19 ani care s-a opus planului pentru retragerea forțelor israeliene din Cisjordania și fâșia Gaza. Forțele americane au lansat o nouă operațiune în partea de vest a Irakului împotriva insurgenților și a militanților străini din Valea Eufratului. La operațiune iau parte circa 1.000 de soldați americani și irachieni. Premierul britanic Tony Blair a dat detalii despre noile măsuri drastice antiteroriste, inclusiv expulzarea străinilor care încurajează actele de violență.
Mulțumesc, Evelina Stoian. Astăzi, președintele Voronin a semnat decretul de constituire a Comisiei Naționale pentru elaborarea și implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Din componența acestuia fac parte ministrul de externe Andrei Stratan, care este și președintele acestei comisii, ministrul apărării, directorul departamentului de cooperare multilaterală al Ministerului de Externe și Integrării Europene, președinții comisiilor de politică externă și de securitate și de apărare din Parlament, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, miniștrii economiei, finanțelor, justiției, internelor, ecologiei, directorul Serviciului de Informații și Securitate, directorul Serviciului de Grănice, președintele Academiei de Științe a Moldovei și directorul Institutului de Politici Publice. Tot astăzi s-a întors dintr-o vizită în Statele Unite ministrul moldovean al apărării Valeriu Pleșca. Ieri, președintele Vladimir Voroni discutase despre procesul de elaborare a planului individual de acțiuni de parteneriat Republica Moldova-NATO și specificase, potrivit comunicatului Serviciului de Presă al președinției, că elaborarea și punerea în practică a acestui plan individual de acțiuni nu înseamnă că Moldova își abandonează statutul de neutralitate. Mai mult chiar cită, el este destinat țărilor care nu intenționează să adere la NATO într-un viitor previzibil, am încheiat citatul din comunicatul președinției moldovene. Vladimir Voronin a mai spus ieri și că, cităm din nou, întărirea relațiilor cu NATO nu este de natură să complice sau să amâne reglementarea conflictului transnistrean și retragerea trupelor Federației Ruse de pe teritoriul țării. Dimpotrivă, un sprijin puternic din partea alianței și a statelor ei membre este crucial pentru soluționarea acestei probleme, a spus președintele Voronin, citat de serviciul său de presă. Planul individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO va trebui prezentat până la 1 martie 2006 Consiliului Suprem de Securitate pentru aprobare. Domnilor și domnilor, Radu Benea a stat de vorbă cu mai mulți experți internaționali, întrebându-i despre avantajele pe care aceste planuri individuale le-au adus țărilor care le-au semnat cu Alianța Nord-Atlantică. Radu Benea a vorbit cu experți din Georgia, Ucraina, țări care și-au declarat fățiși intenția de a adera la NATO, și România, țară membră a Alianței Nord-Atlantice.
Expertul georgian Alexandru Rondele afirmă că Georgia a reușit să se apropie mai mult de NATO după ce a semnat planul individual de acțiuni, însă autoritățile de la Tbilisi, spre deosebire de cele de la Chișinău, au privit semnarea acestui acord drept o etapă necesară a atingerei obiectivului final, aderarea la NATO. După ce am parcurs etapa de cooperare în cadrul parteneriatului pentru pace, am dorit să ne apropiem și mai mult de NATO, semnând un plan individual de acțiuni. Este o formă foarte reușită de cooperare pentru că ne obligă să ne îmbunătățim în permanență capacitățile noastre și totodată permite NATO-ului să lucreze mai activ cu viitorul candidat la aderare. Aș vrea să-i urez Moldovei cât mai mult succes în realizarea acestui plan, pentru că NATO practic nu te obligă cu nimic. Se obligă țara ce dorește să devină membra a NATO, iar acest lucru o ajută să urce la un nivel mai înalt. Noi, bună oară, simțim că ne apropiem de NATO. Nu foarte repede, destul de încet. Însă, până la urmă, totul depinde numai de noi. Pe de altă parte, expertul Oleksiy Plotnikov de la Kiev consideră că planul individual de acțiuni pe care l-a semnat Ucraina n-a ajutat-o pe aceasta să se apropie mai mult de NATO. În orice caz, de la semnarea lui acum 2 ani, nu s-au produs schimbări esențiale. Privesc destul de critic la ceea ce planul individual de acțiune a oferit și poate să ofere în viitor Ucrainei, inclusiv în ce privește posibilitățile ei de aderare la NATO. Cred că acest plan trebuie privit doar ca pe o declarație de intenție a Ucrainei de a deveni în perspectivă membru al NATO și că NATO, la rândul ei, nu are nimic împotriva perspectivei aderării Ucrainei. Nimic mai mult, pentru că nu am observat să se fi schimbat ceva până acum în structura forțelor noastre armate. Nu s-au introdus niciun fel de standarde ale NATO sau management în armată. La modul formal, acest plan permite o apropiere mai mare de NATO, însă, în opinia mea, NATO poate decide asupra aderării unei țări și fără ca aceasta să aibă semnat un plan individual de acțiuni. Pentru România, țară membră a NATO, semnarea planului individual de acțiune a fost începutul drumului pe care a trebuit să-l parcurgă până la aderare, spune expertul de la București, Cornel Codiță.
Răspunsul este da, a ajutat foarte mult România. Însă, ceea ce vreau să punctez este că semnarea lui este 90%, dacă vreți, inițiativa și răspunderea statului care se pregătește pentru aderare. Este ca și cum ai spune, da, vreau să fac aceste lucruri, pentru că ținta mea finală este integrare.
În cazul Republicii Moldova, spune Cornel Codiță, scopul final nu este integrarea în NATO, de aceea și conținutul planului individual va fi diferit. În ce măsură ar putea contribui un asemenea plan la soluționarea problemei Transnistriei, așa cum se speră la Chișinău? L-am întrebat pe expertul de la București.
NATO ca organizație este interesată de promovarea unei zone de stabilitate lărgită și în orice caz din care Republica Moldova să facă parte. Și atunci toate lucrurile care țin de democratizarea spațiului politic care decide asupra securității este un obiectiv pe care NATO îl poate accepta. Însă speranța că semnarea unui asemenea act ar putea să aibă consecințe într-un fel pozitive pe soluționarea conflictului în Transnistria, după părerea mea, nu trebuie să fie prea mare, pentru că acolo este o agendă și un dosar complet separat, care nu poate fi conectat foarte ușor și nici nu este conectat, de fapt, cu această acțiune de semnare eventuală a unui plan de acțiune individuală pentru Republica Moldova.
Expertul român Cornel Codiță, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Marc Taciuc, consilierul președintelui Republicii Moldova în probleme de politică internă, a plecat într-o vizită de lucru la Moscova, a anunțat ieri agenția de știri Infotag. Potrivit aceleiași surse, Marc Taciuc se va întâlni la Moscova cu adjunctul secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Yuri Zubakov. În discuție vor fi puse inițiativele recente ale Moldovei pentru reglementarea problemei transnistrene legate de adoptarea de către Parlament a legii cu privire la principiile de bază ale statutului raioanelor din stânga Nistrului, precum și de garanțiile ce țin de proprietate și de păstrarea stagiului de muncă al locuitorilor din stânga Nistrului. Reamintim că Yuri Zubakov a fost ambasador extraordinar și plenipotențial al Federației Ruse în Republica Moldova și că, la sfârșitul mandatului său de ambasador, relațiile dintre Moldova și Rusia au început să se înrăutățească. Experții politici au legat atunci acest lucru de memorandumul COSAC, pe care președintele Vladimir Voronin a refuzat să-l semneze în ultimul moment. Acest document prevedea federalizarea Republicii Moldova. Practic, imediat după eșecul memorandumului, ambasadorul rus a fost rechemat din funcție. După un timp oarecare, în locul său a fost numit Nicolae Veabov, care deține această funcție și în prezent. Vizita lui Marc Taciuc la Moscova pare învăluită în mister, redactorii noștri nereușind să obțină prea multe informații oficiale despre țelurile ei. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul rus Mihail Leontiev, comentator politic al televiziunii ruse ORT și considerat un analist politic cu bune legături la Kremlin. Cum vede el această vizită în acest moment și cum ar caracteriza etapa actuală a relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia, mai cu seamă în chestiunea transnistreană? Mihail Leontiev.
После прихода Воронина к власти, да, первых выборов, была некая эйфория, тем более что Воронин тогда пришел к власти именно на пророссийских настроениях.
După venirea lui Voronin la putere, mă refer la primul scrutin, a existat un fel de euforie. Drept urmare a faptului că Voronin a obținut puterea profitând de stările de spirit prorusești. Nu comunismul l-a adus la putere, ci stările de spirit rusofile. Comunismul său nu era decât un fel de atitudine nostalgică față de vremurile sovietice. Actualmente Moldova este într-o situație dezastruoasă. Este una dintre zonele cele mai catastrofale de pe spațiul post-sovietic. În plus, mai există și acest conflict. E de remarcat faptul că este singurul conflict care are un caracter politic. Este un conflict eminamente non-național. Dacă un element național a și existat inițial din partea Moldovei, apoi niciodată nu a fost avansat din partea Transnistriei. Deci avem de a face cu un conflict politic și cu opțiunea prorusă. Se știe că Tiraspolul era măcinat de un fel de gelozie atunci când Voronin încerca sau mima un fel de intenție de a stabili relații deosebite cu Rusia. În timp s-a văzut că Tiraspolul avea dreptate atunci când avertizase Moscova că Voronin nu e nici sincer și nici consecvent. După zădărnicirea planului de reglementare prin cunoscuta intervenție în formă de șut, de ghiont, de apel telefonic provenit dintr-un loc știut, este clar că la modul serios cu Voronin nu va discuta nimeni. Pentru Rusia este lipsită de sens discuția cu Voronin, care este propulsat de șuturile de la Washington. Dacă avem posibilitatea să ne înțelegem cu Washingtonul, de ce ar trebui să vorbim cu câinele de pază dacă avem posibilitatea să stăm de vorbă cu stăpânul acestuia? Iată de ce eu cred că sub aspect tehnic această vizită ar putea avea o oarecare importanță, dar din punct de vedere strategic, vizita nu va avea niciun impact. Paradigma în care se încadrează actualmente Moldova îi lasă o singură șansă. Dacă Rusia dispare ca subiect al politicii în această zonă, ori asemenea perspectivă există și probabil stăpânii domnului Voronin întrevăd asemenea perspective, atunci problema va dispare de la sine. În acest sens, evoluțiile din Ucraina schimbă mult situația în favoarea stăpânilor domnului Voronin, dar există motive să credem că situația s-ar putea schimba. Vorbind mai popular, Rusia nu are de ce să stea de vorbă cu Voronin, dar în condițiile în care nici Rusia nu va fi băgată în seamă, situația va fi rezolvată fără echivoc și nu de către Voronin sau Rusia, ci de către autorii care vor impune în acest spațiu regulile de joc. Asemenea lucruri s-au mai întâmplat. Cine mai stă să ia în calcul diverse păreri în fosta Iugoslavie? Este fosta Iugoslavie, iar în locul acesteia nu există nimic. Un gunoi stan. Se poate presupune că un asemenea răspuns îi va fi adresat consilierului Tkachuk la Kremlin? Cred că va obține un răspuns în limitele protocolului sau nu va obține niciun fel de răspuns. Eu nu sunt un fel de reprezentant oficial sau neoficial al structurilor statale și vă descriu situația așa cum o percep. Ce fel de răspuns va obține Tkachuk nu am cum să știu, mai ales că nu sunt sigur că în faza actuală conducerea Rusiei este în stare să realizeze cu consecvență o poziție strategică, ceea ce eu mi-aș dori firește. Dar nu sunt sigur de acest lucru. Situația însă la zi v-am descris.
Obiectivă situația
Cum va fi dezamorsat conflictul transnistrian în noile condiții? Tocmai vă spuneam cum va fi dezamorsat. Dacă Rusia există ca subiect, dacă își păstrează interesele și pozițiile, atunci Rusia este obligată să păstreze Transnistria până în momentul aplicării unei soluții globale. Transnistria nu poate fi parte componentă a Moldovei. Acest lucru este exclus. Apropo, vreau să vă amintesc, după pacea de la Brest, când exista Rusia bolșevică și putea fi hărțuită fără nicio jenă, pentru că nu existau relații diplomatice, niciunul dintre statele europene câștigătoare nu a recunoscut anexarea Basarabiei de către România. Deci era evident că era un teritoriu rusesc. Prin urmare, conflictul poate fi soluționat foarte lesne. Moldova ca stat integru poate exista doar sub patronatul Rusiei, la fel ca și Georgia. În caz contrar, va fi dezmembrată. Toată povestea asta cu integritatea Moldovei are sens atâta timp cât Rusia joacă în acest spațiu. Dacă Rusia va pleca de acolo, nimănui nu-i va trebui acest lucru. Nimeni nu are nevoie să păstreze unitatea Iugoslaviei sau a Serbiei sau mai știu eu a cui. Cu cât mai mărunte, cu atât mai bine. Nimeni nu-și va bate capul de Moldova și de Georgia. Aceste aparențe sunt necesare doar pentru a monta aceste post-state sau pre-state împotriva Rusiei. E vorba doar de niște ustensile.
Analistul rus Mihail Leontiev, colaborator al televiziunii ruse ORT și considerat a avea bune legături cu Kremlinul, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Mihai Tocaru. De ce în satele din estul Moldovei, de dincolo din estul, nu s-a creat localitățile care este sub jurisdicția Chișinăului? Nu s-a creat așa, un, zicem, un guvern în ilegalitate față de Tiraspol, față de guvernul lui Smirnov, cu care s-ar putea dialoga. Probabil ar fi oamenii care recunosc integritatea Moldovei. Să nu ducem tratativii cu cei care nu recunosc integritatea cu Smirnov. Eu zic că un președinte al acestui guvern în ilegalitate poate fi și un Tudor Zaharia Tabunșic, care ar fi mai onorabil cu populația transnistriană decât Smirnov. Un ministru de educație și învățământ ar fi și Ion Iovcev de la școala din Tiraspol și ar fi mai legitim decât Elena Bomeșco. Și Ștefan Urâtu ar fi un ministru de justiție care ar putea apăra mai bine drepturile omului decât Balala. Și un prim-ministru ar fi în persoana președintelui executivului din Dubăsari. Așa încât un guvern de acesta în ilegalitate să fie pus alături cu Smirnov când Voronezh duce la tratative acolo undeva la Kiev. Acest guvern, acest reprezentant al guvernului acesta ilegal, care s-ar putea numi așa, s-a alăturat cu Smirnov acolo și să ducem acolo tratative, nu cu Smirnov. Că Smirnov nu are deloc mandat, decât l-ar avea, să zicem, Tudor Tabunșic sau Ștefan Urâtu sau Petru Soltan acolo, un ministru de industrie. De făcut așa încât să avem acolo un complex întreg de persoane cu care de dus tratative. Doar la Moscova, Putin ar putea spune că aceștia n-au mandat și nu vrea să ducă tratative. Ce mandat ar avea Antifeiev dacă se duce la Moscova? Cine a dat lui mandat? Iată, eu cred așa că cam felul ăsta ar trebui puse lucrurile la tratativele acestea.
Îi răspunde ascultătorului nostru analistul politic independent Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău.
Un guvern în exil ar fi justificat atunci când noi acceptăm din stat că această fășie din pământ din stânga Nistrului este ocupată de către forțele străine. Și guvernele de exil, de fapt, nu se fac în teritoriu ocupat. Dacă să revenim la o anumită experiență a țărilor baltice, să zicem, care niciodată n-au avut iluzii în ceea ce se referă rezultatele tragice acestui acord semnat între Uniunea Sovietică și Germania fascistă, pe care noi o cunoaștem ca acordul Ribbentrop-Molotov. Cred că întrebarea este cu mult mai complicată. Deci nu este vorba despre exilul unui guvern. Noi avem un guvern legal. Mai mult este vorba despre posibilitatea ca în condițiile unui regim autoritar în stânga Nistrului, sprijinit din exterior, să apară un grup de oameni, de patrioți, care de fapt reprezintă interesele anumitui segment din această regiune a Republicii Moldova. În acest sens, ultima inițiativă recent lansată, mă refer la Forumul Democratic al oamenilor de bună credință, care poate fi constituit, fiindcă există o anumită opoziție în ceea ce privește politica promovată de Tiraspol, fără îndoială este o idee cu mult mai productivă și care va fi sprijinită nu numai de autoritățile de la Chișinău, dar și instituțiile internaționale care au mai multă încredere în vocea poporului decât în manevrele unor birocrați în fond dezorientați, corupți, care sedesc interesele altor țări care pentru un moment, de fapt, sunt în fruntea pretenției Republicii Transnistrene.
Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău. Să reamintim și că, potrivit unei declarații făcute ieri postului nostru de radio de către purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch, la ultima reuniune de la Viena a celor trei mediatori în conflictul transnistrean, s-a decis organizarea unor întrevederi separate între cei trei mediatori și părțile implicate, adică autoritățile de la Chișinău și cele ale autoproclamatei Republici Nistrene. Potrivit lui Klaus Neukirch, aceste întrevederi ar urma să aibă loc în curând. Bilanțul ultimei sesiuni parlamentare de la Chișinău constituie tema analizei săptămânale pentru postul nostru de radio semnată de Vladimir Socor. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Sfârșitul unei sesiuni a Parlamentului este, prin definiție, ocazia unui bilanț. Cu atât mai mult când e vorba despre cea mai productivă sesiune de 4 luni din istoria scurtă și tulburată a democrației în Republica Moldova. Bilanțul scurtului răstimp de la alegerile parlamentară și prezidențială până astăzi arată că parteneriatul politic al adversarilor de odinioară, stânga și dreapta, funcționează cu succes. Cu 2 luni în urmă, la sediul NATO din Bruxelles, președintele Vladimir Voronin a participat la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic cu Moldova în formatul 26+1, cea dintâi reuniune la acest nivel a Alianței NATO cu Republica Moldova din 1991 încoace. Cu acea ocazie, președintele Voronin a declarat în fața reprezentanților Alianței că Republica Moldova dorește să facă parte din spațiul de securitate europeană și euroatlantică. Comentând aceste declarații, am afirmat atunci că Republica Moldova, prin vocea președintelui, a spus adio spațiului post-sovietic. NATO a răspuns favorabil solicitării Republicii Moldova de a trece la elaborarea unui plan de parteneriat individual NATO-Republica Moldova, care să fie semnat deja în prima jumătate a anului 2006. Parteneriatul individual cu NATO va deveni un proces paralel cu acela al reformării instituțiilor statului conform planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova. Aceste două procese se condiționează unul pe celălalt, după cum arată experiența țărilor Europei Centrale și Răsăritene, cărora le-a reușit integrarea europeană și euroatlantică. Reformele instituționale votate de Parlament spre sfârșitul sesiunii, mai ales pachetul legislativ adoptat la 22 iulie, nu numai că au recuperat restanțele atâtor ani pierduți, dar marchează un prim mare pas spre îndeplinirea planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova. Iar pe planul politicii interne, reformele votate de Parlament înseamnă îndeplinirea unor puncte majore din acordul în 10 puncte încheiat între Partidul de Guvernământ și două partide de dreapta, creștin-democrat și social-liberal, în vederea promovării reformelor prin eforturi comune în interesul național. Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, a fost o piesă cheie pentru promovarea legislației reformatoare în această sesiune parlamentară. Așa s-a reușit adoptarea legilor despre Comisia Electorală Centrală, despre Consiliul Superior al Magistraturii și despre Curtea de Conturi, reformate acum conform criteriilor Uniunii Europene. Nu, desigur, în interesul Uniunii Europene, ci în interesul țării și al cetățenilor ei. S-a reușit și legiferarea a trei dintre cele patru puncte ale reformării Serviciului de Informații și Securitate. Aici, Republica Moldova a beneficiat de sprijinul unor prieteni din Lituania. Aceste rezultate concrete sunt recunoscute și apreciate la Bruxelles, Washington și în alte capitale prietene ca cele baltice. Reputația Republicii Moldova se îmbunătățește rapid pe plan internațional. La Washington, Pentagonul a promis ministrului apărării Valeriu Pleșca, revenit astăzi din vizita la Pentagon, ajutor tehnic și financiar pentru evacuarea și reciclarea munițiilor și armamentelor rusești din stânga Nistrului. Tot la Washington, noul ambasador american la Moscova, William Burns, a declarat că Statele Unite insistă ca trupele rusești să se retragă de pe teritoriul Republicii Moldova. Tot săptămâna aceasta, ministrul de externe al Estoniei, Urmas Päts, a declarat că Estonia este gata să intensifice asistența acordată Republicii Moldova și Georgiei în vederea integrării europene, împărtășind Moldovei și Georgiei experiența plină de succes a Estoniei în acest domeniu. Același lucru l-a declarat și deputata estonă din Parlamentul European, Marianne Mikko, în numele Comisiei de Cooperare a Parlamentului European cu Republica Moldova, comisie condusă de această deputată estonă. Perspectivele europene care se deschid acum pentru Republica Moldova înseamnă că apare pentru prima dată și perspectiva reîntregirii țării cu Transnistria, nu în vreun așa zis spațiu post-sovietic, ci în spațiul european, conform criteriilor acestuia. Cei care doresc să ne tragă îndărât în spațiul post-sovietic au îndemnat Republica Moldova în ziua de 3 august să revină la negocierile cu regimul de la Tiraspol cu binevoitorul ajutor al garanților și mediatorilor, Rusia, Ucraina, OSCE. Cine ne-a adresat acest îndemn? Ați ghicit, aceiași trei mediatori și garanți, noțiuni de altfel inexistente în legislația Republicii Moldova, noțiuni care contravin legislației adoptate la 22 iulie de Parlamentul Republicii Moldova. La Chișinău, ca și în orice țară democratică, opoziția are dreptul sfânt să critique atât guvernarea, cât și partidele din cadrul parteneriatului parlamentar. Un deputat al Alianței Moldova Noastră îmi spunea zilele trecute la Chișinău că dânsul va continua, în cuvintele sale, să muște. Da, aceasta este una dintre funcțiile opoziției, dar rezultatele parteneriatului parlamentar, obținute într-un răstimp atât de scurt, sunt incontestabile. Numai prietenii lui Modest Kolerov și vizitatorii acestuia la Moscova și la Chișinău au motive reale să se îmbufneze. Mulți alții însă au toate motivele să pună și dâns și umărul la roata interesului național. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.